Bratře a sestry, vítám vás všechny k dnešní biblické hodině. Je to druhá postní středa. My se chceme držet toho programu, který je vytvořen na těch 40 dní z Biblí. A pro tu dnešní středu, nebo pro to biblické studium v týdnu je doporučen žalm 19. Je to žalm, který, vlastně je ta myšlenka, je radost z Božího slova, které můžeme vnímat různým způsobem. Tedy ten žalm 19. je dnes před námi. Když jsem vybíral písně k této biblické hodině, tak jsem využil konkordanci, která je vlastně na konci našeho kancionálu, kde jsou některé ty písně k určitým biblickým textům doporučené. Tak jsem se podíval, co je k tomu žalmu 19. A takže i ten dnešní výběr písně je to, co kancionál doporučuje k 19. žalmu. A začneme společně písní číslo 9. Píseň číslo 9.
Thank you.
před modlitbou budu číst text z toho našeho dnešního žalmu, žalmu 19. Je to od závěru 9. verše, protože i ten závěr toho žalmu je vlastně modlitbou. Tak čtu závěr, poslední část 9. verše a následující až do 15. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé. Nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata. Sladší než med, než včelí med z plástve. Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má hojnou, odměnu hojnou. Kdo může rozpoznat bludy? Zprosť mě i vin, jsou mi skryty. Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady a shledán čistý, prost množství nevěrností. Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci. Hospodine, má skálo, vykupiteli můj. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Děkujeme ti, náš všemohoucí Bože, že můžeme i dnes uprostřed pracovního týdne a svých všedních starostí a povinností přicházet na toto místo. A musíme vyznat, že si to často neuvědomujeme, co v Božím slovu, které máme před sebou, vlastně máme. Že se můžeme dotýkat toho, co je vzácnější nad zlato, nad množství ryzího zlata. Že nám ty ze své milosti otvírá své poklady, nejenom k tomu, abychom na ně pohleděli, ale abychom i z toho tvého pokladu, tvého slova, tvé moudrosti mohli nabrat. Abychom se mohli i tím tvým slovem, které je sladší než med, abychom se mohli i sytit, aby jsme mohli dostat i novou sílu k životu. A vedle toho úžasného pokladu i pokrmu stojíme my, kteří vidíme i své viny i bludy, i tam, kde jsme jednali opovážlivě, anebo se dali i svést svým okolím na cestu, která se tobě nelíbí. A tak se proto koříme a prosíme spolu s žalmistou, aby si nás zprostil našich vin. A abychom nechtěli nic před tebou skrývat, ale abychom byli otevřeni tvému působení. Tak tě velmi prosíme, požehnej nám i v této chvíli, aby i tato doba postní nám ukazovala to nejdůležitější a i to, co máme v pokladu tvého slova. Tak tě prosíme, aby si byl i s těmi, kdo nemohou být mezi námi, aby si byl s nemocnými a všelijak strápenými. Naplňuj i jejich touhu po občerstvení a obnově, tak potom toužíme i my v této chvíli. Tak se k nám skláně ve své milosti. Amen. Posaďte se, prosím. Já ten žalm 19. nebudu teď číst v souvislém tom textu, ale chci se zastavit u toho žalmu třikrát, tak jak je i ta struktura toho žalmu v těch takových třech oddílech, a tak se na těm jednotlivým oddílům budeme postupně věnovat. A než tedy se dostaneme k té první části toho 19. žalmu, zpívejme další z těch doporučených písní k žalmu 19. a to je píseň 60. Zpívejme společně píseň číslo 60. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá. Čekám na jeho slovo. Amen. Bratře a sestry, tedy máme před sebou tu první část žalmu, kde čteme od toho 2. do 7. verše. Nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Jeho řeč předává jeden den druhému. Noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova. Takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan. Ono jako ženich z komnaty vyjde, veselé jako rek, který běží k cíli. Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem. Tak to je ta první část tohoto žalmu, který je uveden jako žalm Davidův pro předního zpěváka, to byl ten první verš. Je zajímavé, že některé komentáře, které se zabývají výkladem Božího slova, uvádí, že jsou názory, že to je vlastně takové jakési umělé spojení třech žalmů v jeden. a že jsou tam takové pokusy najít i různé historické i výrazové rozdílnosti, ale myslím si, že to nedává tento žalm nějaký důvod k tomu, abychom si mysleli, že se jedná o tři nesourodé věci, kde někdo zredigoval do jednoho žalmu, protože skutečně tento žalm je takovým takovou jednotou s třemi oddíly, která nám ukazují na tři různé pohledy na boží působení. Vlastně můžeme říct i na boží oslovení. Je tam v té první části se to týká stvoření, v té druhé části se to týká božího slova, písma, a vlastně v třetím je to takové osobní oslovení, jak člověka Pán Bůh osobně oslovuje, anebo jak člověk mluví s Pánem Bohem. Ano, i tady vedle toho stvoření písma a lidské mysli můžeme vidět i vlastně jakési tři různé způsoby mluvení a oslovení a zároveň i trojí naslouchání. Čteme v tomto žalmu o řeči stvoření, čteme v tomto žalmu o řeči písma a nakonec tento žalm je i svědectvím o řeči lidského srdce nebo lidské duše, chcete-li. Toto v tomto žalmu je, kde je to vlastně chvalospěv toho velkého božího díla v jeho stvoření, v jeho slovu, ale i v tom, jak člověk může osobně se s Pánem Bohem setkávat a s ním i mluvit. Tak skutečně není asi důvodu vidět v tomto žalmu tři žalmy. A docela mě překvapilo, že v některých překladech tento žalm 19. končí veršem 10. Protože si myslím, že skutečně tento žalm, to jsou takové tři kroky, tento žalm je o takových třech krocích, jak člověk přichází k Pánu Bohu, jak se může s Pánem Bohem vlastně i setkat. A jakoby i tento žalm nám ukazoval tu cestu, ukazoval člověku cestu, jak je Pán Bůh každému člověku blízký. A ten první pohled, ta otázka stvoření, vlastně ten první pohled člověka vede k tomu, aby obdivoval krásu božího stvoření, to, že skutečně nebesa vypráví o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Ale je to zvláštní řeč, není to, jak to tam čteme, řeč lidská, nemá slova. Kdybychom přemýšleli, jestli se dá něco říci bez slov, tak jak to vidíme v tomto stvoření, napadá mě, že vlastně takovým oslovením bez slov může být i pro nás hudba. Že tou hudbou můžeme vyjádřit radost, pokoru, úzkost, odhodlání. Ale těžko bychom tu řeč hudby mohli nějak vyjádřit slovy. Zkrátka to moc nejde. Ale to oslovení tady velice cítíme i tou hudbou. A když ten žalm nám ukazuje, že když hledíme na oblohu, na to boží stvoření, tak vlastně tam zatím tušíme, že tam někdo je, kdo to všechno stvořil. Tak jako tušíme, že tu hudbu, která nás nějak osloví, také někdo složil. A tímto oslovením nás to směřuje k tomu tvůrci. A to je to první oslovení tohoto člověka, hledajícího, sledujícího, vnímajícího celý svět. A že to je člověk, který, když vidí to boží stvoření, že se vlastně začne ptát. A při tom pohledu na stvoření, na tu dokonalost, ať vidíme hvězdnou oblohu, nebo ať vidíme to nejmenší boží stvoření, které můžeme vidět pod mikroskopem, tak vlastně člověk najednou ví, najednou poznává, že neví. Neví, jak to všechno funguje, jak to může všechno, jak, proč to tak funguje, jak to funguje. A že vlastně každé to poznání toho božího stvoření mu otvírá řadu dalších otázek. A musí v mnohem, když je člověk velice pozorný pozorovatel, přiznat, že mnohému nerozumí a zůstává jenom v úžase nad dokonalostí božího stvoření. A tento žalm nás ale vede trošku dál, když tam se věnuje konkrétně tomu slunci. To slunce, které tam je to připodobněno, jako když ženich vyjde z komnaty za nevěstou a vlastně tam ukazuje na tom slunci, že to boží stvoření je tady dáno k tomu, aby něčím vlastně sloužilo, aby bylo k prospěchu. Izraelci nebyli uctívači slunka jako třeba okolní národy, ale že tam čteme, že vede, vesele běží k tomu cíli, že to má smysl. Slunce, které přináší světlo, život a je prospěšné pro boží stvoření a věrně koná svoji službu. A tady vlastně i v tom poukazu na to slunce, které je tak zřejmé, jak je pro nás prospěšné, jako by to byl i takový už první jakýsi dotek toho, že člověk by měl přemýšlet o tom, jaký ten můj život má smysl, k čemu je tam dán, k čemu mu je dán dar toho života. Že můžeme i my vlastně prožívat v něco podobného, že se smíme i my těšit na každý den, který nám Pán Bůh dává, že i pro ten každý den má pro nás nějaký úkol, že má na každý den spoustu nových darů a že můžeme ten dar života přijímat tak, abychom i to, co dostáváme, mohli tím sloužit druhým. Že tam Pán Bůh nestvořil to stvoření jenom samo pro sebe, ale to slunce vychází proto, aby sloužilo k životu. A takže i toto je pro nás velice, velice důrazné oslovení, abychom i v tomto přemýšleli o svém životě. Aby i my jsme si uvědomili, že s tím svým životem nemůžeme dělat jenom sami, co bychom chtěli. Takže to je ta první oslovení, které tady ten žalm 19. připomíná. Jednak tou řečí, zvláštní řečí, mluví o Pánu Bohu, ale zároveň už se nás dotýká i tak jako osobněji, že i to stvoření, které má ten svůj úkol, všechno má svůj smysl, že nás vlastně musí vést otázce, a co ten můj život, jaký má smysl, k čemu mi byl darován, abych i já jim sloužil. Je zvláštní to, že, jak jsem už zmínil, že někdo v některých překladech je jenom ten začátek žalmu toho 19., kde je považován za celý žalm, kde se mluví o tom božím stvoření. A skutečně asi znáte lidi, kteří říkají, no my hledáme Boha v přírodě. V neděli my nemusíme jít do kostela, my jdeme do přírody, my jdeme do lesa na nedělní procházku a to je ta naše bohoslužba. To je vytržené z toho kontextu i tohoto žalmu a dalo by se říci, že kdo hledá Boha jenom v lese, tak by potom měl na jeho pohřbu kázat nejspíše nadlesní a ne farář. Že tedy nelze to stvoření zaměňovat se stvořitelem. A tak ten žalm nezůstává jenom u toho stvoření, nezůstává jenom u toho, že jenom to stvoření je tím svědectvím o Pánu Bohu, i když je velice důležitým, ale přichází k tomu dalšímu, od verše 8. Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě, Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jim zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost v srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvíc spravedlivé, nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata sladší než med, než včelí med z plástve. A tak tady skutečně ten žalm Davidův pokračuje v tom, že David poznal, že ten Bůh, kterého moudrost a slávu tušíme z jeho stvoření, že k nám promlouvá i velice srozumitelnou řeč svým, vyjádřenou tu moudrost, mnoha způsoby, tady se k tomu ještě dostaneme, že se Pán Bůh k nám obrací i vlastně lidským slovem a tím, co si můžeme přečíst, to, co je pro nás důležité, na to bychom také sami nepřišli, ale Pán Bůh toto slovo dal jednak v té zapsané formě, jak to máme, ať to bylo, ať vycházíme z desatera, ale i potom z těch všech dalších spisů Starého zákona. Ale my si to můžeme už dopovědět i novozákoně, že tím nejvýraznějším oslovením, tím Božím slovem byl sám Pán Ježíš Kristus. A tak teď je to Boží slovo, které je tady nazýváno v tolika způsoby. Zákon, svědectví, ustanovení a přikázání. Je to ne proto, že bychom byli nějak zahrnuti nějakými spoustou všelijakých předpisů, ale protože Pán Bůh tím ukazuje, že pro všechny životní oblasti má své moudro, má to, co skutečně pro svůj život potřebujeme. A tady já jenom krátce chci se věnovat těmto pojmům, že tam je vyjádřeno Boží slovo jako pokyn nebo zákon. To je a často se to používá v Biblii tento pojem pro pět knih Mojžíšových. Potom je tam vyjádřeno, že to Boží slovo jako svědectví. Je to, a svědectví vlastně označuje, to jsou vlastně právnické pojmy tady, a že to svědectví označuje dohodu mezi Hospodinem a jeho lidem. Pak je tam další takový právnický pojem ustanovení. Je to něco, co pojem, který potvrzuje autoritu toho, kdo to vydal. Potom jsou tam ty přikázání nebo řády. Je to pojem pro to, co je popsán jako sbírka zákonů, jako něco, co jsou ty už praktické kroky. A tomto poslední je to rozhodnutí, to je znovu, to ukazuje na autoritu toho, kdo to vyhlašoval. A z této řady je jakoby trošku se odklání, ale nebo není to právnickým pojmem, a to je ta Hospodinova bázeň v tom verši 10. Hospodinova bázeň se jakoby stala souhrnem vší té moudrosti, a že to je pojem, který ta Hospodinova bázeň je tím počátkem moudrosti. A tak proto je i to Boží slovo charakterizováno těmi právními pojmy, že to ukazuje, že to má zavazující charakter, že to je něco, co máme brát velice vážně. A Vraťte se k tomu doma, já už teď na to nechci se tomu dál věnovat, ale to, ty výroky Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Je tam vždycky taková ta dvojice, že z té výpovědi je tam jakési konstatování, jaký ten Boží zákon je, ale zároveň, co to přináší do života. Neskušený jim zmoudří. Je to pro radost v srdci. Dává očím světlo. Obstojí navždy. Je to na nejvíc spravedlivé. Tak i toto působení Božího slova je velice, velice důležité, abychom si toto uvědomili a i ten závěr, kterým je ten, to Boží slovo tak nějak popsáno, jakoby nestačila slova a je to těmi dvojicemi, ukazuje tu velikou cenu, že to je jako zlato, ryzí zlato, ještě tam je zdůrazněno, je to med, je jako včelí med, který je, zdůrazňuje tu sladkost. A tak to je něco, abychom mohli s tím Božím slovem takto ten svůj život žít i závazně před Pánem Bohem. A aby to Boží slovo tímto způsobem obohacovalo náš život. Na závěr už jenom pár slov. Ten závěr tohoto žalmu je, že vlastně pokračuje to svědectví o tom Božím slovu takovou prozebnou modlitbou. Je to modlitba toho, který chce žít podle požadavků Božího slova. Kdy říká o tom Božím slovu Pánu Bohu, jsou potěšením, jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou. Kdo může rozpoznat bludy? Sprostně i vin, jež jsou mi skryty. Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady a shledán čistý, prost množství nevěrností. Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci. Hospodine, má skálo, vykupiteli můj. Tak to je to úžasné, že to svědectví toho, kdo vidí nebo slyší to Boží oslovení ve stvoření, pak to přichází k tomu, že se soustředí na to psané Boží slovo, nebo které má jakousi charakter i té normy a smlouvy a velikého bohatství, najednou nakonec může mluvit s tím stvořitelem. To přichází do kontaktu s ním a poznává, že potřebuje to Boží očištění. Já tady jenom maličkou poznámku k tomuto žalmu ještě z dob před revolucí, když jsme byli v Českých Budějovicích, tak jednou jsem dostal ve vánoční poště pozdrav, jako rodina jsme dostali, a tento byl nějak snad pro mě. Bylo to velké množství pozdravů a já jsem ke své škodě přehlédl jeden pozdrav, kde k tomu vánočnímu přání byl ještě taková citace, kde mi někdo přál a přeju ti, aby si prožíval žalm 19, 13. verš, druhou část 13b. Já jsem to nějak odložil, nějak jsem si nevšimnul, tak jsem říkal, to bude nějaké hezké přání. A bylo to v době, kdy se o mě nějak výjimečně začala zajímat Státní bezpečnost. A potom, když jsem nějak rovnal tu poštu, a tak jsem se vrátil k tomu textu a ten dobrý člověk mi tedy přál ten odkaz v kralickém textu zní z tohoto žalmu 19. ten 13. verš. Protož i od tajných očist mne, tak mi přál, abych byl očištěn od tajných, tak je to i tak tento význam a velice pěkný. Ale já už to chci vést k závěru. To, co je tam důležité, že ten autor toho žalmu není tam jakýsi pozorovatel nestranný, protože tam se nazývá jako Hospodinův služebník. A to dává tomu velice důležitou myšlenku, abychom mohli i jako boží služebníci tím slovem korigovat a formovat ten svůj život. Že i ta modlitba, v ní jsou ty pojmy, které jsou užívány v souvislosti s oběťmi, jako slovo zalíbení a před tvou tváří. To je všechno, co je spojeno i s obětováním a s tou obětní praxí, že je to něco, to vydávání se Pánu Bohu. To je ta živá oběť, ke které nás i tento žalm takto nazývá. Tak mějme i v této postní době radost z písma, radost z boží řeči. Mějme oči otevřené v přírodě, mějme oči otevřené v božím slovu a buďme těmi služebníky, kteří chceme tímto božím slovem korigovat svůj život, aby i ten náš život byl takovou obětí živou Pánu Bohu. Já bych tady ukončil, protože máme ještě možnost i k rozhovoru, tak než se dostaneme k tomu rozhovoru, zaspívejme z další doporučené písně, první část, píseň 69, a zpívejme prvních pět slok. Píseň číslo 69, první, druhá, třetí, čtvrtá a pátá sloka. Když jsme ještě probírali Lukáše o evangelium a oslovil jsem bratry starší, kdo by se přihlásil do rozhovoru, tak byl taková touha, nebo ochota spíš, se zapojit, tak já jsem ostatní využil, tak ještě zbývají Petr Kvapil a Jirka Kořínek, tak je prosím, aby se dnes připojili s svým podílem k rozhovoru k tomuto žalmu, když se na ně předtím nedostalo, tak já bych začal tou takovou první otázkou. Máme tady nějakou nabídku, jakousi otázek, ale já bych chtěl se zeptat především nejdřív na to, co vás z tohoto žalmu nějak osobně oslovilo.
Tak velice stručně, když jsem jako si dával dohromady ty tři části, protože nás to taky na to upozornil trošku malinko, tak jsem, mě zaujala jedna myšlenka, kdy to slunce běží na tom obzoru od rána až do večera a všechno vidí, nic mu neujde. A pak na to navazuje ta řeč zákona, kdy je potřeba plnit určité pokyny, nechat se povzbudit Biblií a pořád pamatovat na to, že tomu Božímu slunci nic neujde. To mě tak jako trošku oslovilo, abychom si na to i dávali pozor.
Petře?
Tak mě tam zaujalo v té první části, že je to vlastně popis i času. Protože tam je, že den jde za dnem, noc se střídá s tou nocí a je tam tedy i běh slunce po té obloze. Noc noci sděluje poznatek a jsem si uvědomil, že to je vlastně popis i určitého božího řádu v tom stvoření a pak jakoby po popisu toho, co vlastně správně funguje, co jde jedním směrem, čas nelze vrátit, tak tam vlastně je potom ten boží zákon, který je taky dokonalý a který vlastně je zobrazen i v tom stvoření. A pak je ten člověk, který s tím dokonalým stvořením i s tím zákonem zápasí. A uvědomil jsem si, jak jsem kdysi slyšel od někoho, kdo tedy velmi miluje hmyz a říká, mravenci vůbec nemají problém s božím zákonem, protože ty ho dodržujou. Mají daný pravidla a je to tam, že Hospodinův zákon je dokonalý a udržuje mravence při životě. Ale my máme tu svobodu. A to je na jedné straně ta boží láska. Ty máš, člověče, svobodu, rozhodni se. A my máme prostě obrovský problém. Protože už často se nejsme schopni udržet při životě.
Je to tak. I s tím, ale tam je zaujalo právě zajímavý, že ta obloha, která svědčí o díle božích rukou, ale mě tam zaujal ten popis průběhu toho času, že tady my ve stvoření, že máme tam to střídání den, noc. A tady je to zajímavé, že jako svoji řeč si předává jeden den druhému a potom zase noci sděluje své poznatky. Že to je takový zvláštní jakoby jako nový pohled na to prožívání času, že jakoby i ta, že v životě člověka jsou ty, ten den je tam, tomu rozumím jako to, co je spojeno se světlem a to se předává, a zase je tam je noc, která je spojená i s tou tmou a zase má svoje specifika, má svoje problémy, že se to takhle zvláštním způsobem tady takhle vyjadřuje, že se to předává, ta posloupnost je i v tomto pohledu trošku jiná, než si to my představujeme, že dává i tomu dni a té noci taky trošku ještě jiný význam než ten časový. A je to možná taková velice široce položená otázka, ale když se obrátím do té osnovy, co byste vy řekli, co pro vás znamená Bible a jestli máte něco, co vnímáte rádi, anebo něco, co z čeho máte rozpaky?
Pro mě je Písmo svaté hmatatelným důkazem Boží přítomnosti na této zemi, které nám popisuje, ukazuje, vodí nás, směřuje, možná napomíná také tak, abychom se měli i čeho chytit, abychom nevytrhávali některé věci z kontextu, abychom je sledovali přes Boží slovo v těch širších souvislostech. A je to vodítko. Je to vodítko pro mě. A já bych neřekl, že Písmo svaté má pro mě nějaké texty, které se mně líbí víc a které se mně líbí méně. Možná, že ty rodokmeny a tak dále pro mě jsou takové trošku méně záživnější, ale je to součást Písma, beru to tak, jak to je, takže naprosto jednoznačně. Jenom si musím dávat trošku pozor, aby opravdu to, co jsem tady řekl, nevytrhával něco, co se mně líbí víc, nebo ke mně promlouvá víc, a to potom jakoby více zdůrazňoval a dával na to větší důraz, než třeba slovo, kterému méně rozumím, a je ale stejně důležité jako to ostatní.
Jenom kratičkou poznámku k těm rodokmenům. Já jsem si taky, samozřejmě není to čerba snadná, ale já jsem si uvědomil, kolik místa v té Biblii, kde si myslím, že každé slovo má svoji velkou váhu, Pán Bůh nechal těm rodokmenům. A pak jsem si uvědomil, jak každý člověk je pro něho důležitý. Já bychom řekli, to je, tak jich tam bylo tolik, ale že ten rodokmen mě potom potěší, že jo, Pán Bůh o tom každém člověku ví. Asi to přemýšlete ještě.
No tak pro mě Bible je jako standardní součást mého života. Já jsem nějak nikdy zásadně neřešil, jaký vztah, nebo bral jsem to prostě od dětství, že je to součást mého života. Babička mi z Bible četla spíš než z nějakých pohádkových knih, takže celá řada těch starých biblických příběhů, to prostě bylo pro mě jako by na úrovni jakéhosi starodávného příběhu, který měl svoje kouzlo. A vždycky jsem bral Bibli jako knihu, ve které mohu nalézt odpověď na svoje otázky, ve které mohu nalézt i na určité problémy, které mi vstoupily do života. A je to vždycky zajímavé, že někdy se musí dobývat, že to není tak, jako že prostě tu Bibli otevřu a už to tam na to první otevře, na tu první dobrou, že hned tam poznám. Pamatuju si, jak jsem velice zápasil, když jsem odcházel na vojnu po vysoké škole, tak jsem, jako bylo to samozřejmě v dobách u těch minulých, a tak jsem hledal, chtěl jsem nějaký verš, abych měl protože jsem měl strach, že mě i ten nový zákon Bibli, že mi to vlastně vezmou a prostě všelijaké jakoby takové obavy byly a západní vojenský okruh a takové věci. Tak se mi potom podařilo nalézt verš, který se mě strašně zalíbil, který jsem do té doby neznal a který si vlastně neustále se mi vrací v mysli, pamatuj si ho. Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Tak jsem si ho nadepsal do té Bible jako, a mám tu Bibli, mám jako takovou památku a mám tam napsáno, jestli si na to vzpomenu. A to je takový prostě příklad toho mladického dobývání, ale Pán Bůh mi tu odpověď takovou to dal a pomohlo mi to, protože tam samozřejmě bylo i to, že jsem si říkal, že máme i za toho minulého režimu jakoby být vděční za vládu, máme se modlit za představené, máme nějakým způsobem, a teďka najednou jsem řešil, jak co budu dělat na ty socialistické vojně, tak jsem měl tam jasnou odpověď. A mnohé jiné, mohl bych pokračovat, nechci zdržovat.
Já děkuju za to, ale že právě je zajímavé, že vlastně i tenhle ten verš, který ty jsi tady řekl, že je vlastně v tomhle tom žalmu taky jinými slovy, kde jí říká též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedovol, aby mi vládli. Jo? Že to vlastně tam taky někdo se staví proti Pánu Bohu, to je opovážlivec a on, i ten žalmista si uvědomuje, že i to by mohl být jeho problém. A prosí za to a ví o tom, že má to nebezpečí. Bratře, moc vám děkuji za vaše sdílení s námi a my dospíváme tu píseň 69 od 6. sloky do konce.
Thank you.
tak nechť je i pro nás ta doba postní dobou radosti, radosti z písma. Radosti z písma, které nás vede ke našemu stvořiteli, k radosti z Božího stvoření, radosti z toho, že máme písmo jako to, co nás vede, že to není pro nás jenom litera, ale že právě se soustředujeme i na to živé slovo, kterým se stal pro nás Pán Ježíš Kristus. A radujme se z toho, že smíme, jako ti, kteří známe Boží slovo, mluvit s tvůrcem celého vesmíru, s tvůrcem těch pravd o životě. A tak to i v této postní době můžeme společně prožívat. Máme nyní příležitost i ke chvíli tichých i hlasitých modliteb. Kdokoliv z vás se může hlasitě modlit, kdo může, prosím, povstaňme k této chvíli. Amen. 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 Přijměte požehnání a Bůh pokoje nechť vás posvětí a posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Posvěďte se, prosím. Ukončíme také jednou z těch doporučených písní k žalmu 19. krásnou písní číslo 75, krásná je modrá obloha. Píseň číslo 75.